Veš kaj, pozvoniti bova mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
Ne, ta, da gremo naprej.
Po mene narodnih barilih je akademska bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
Ta tudi ne, probi naslednjo.
Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
Lepo pozdravljene v univerzitetnem bloku. Danes bom z vami Mika, govorile pa bomo o prikriti in odkriti brezdomnosti med mladimi. Današnja oddaja je del tematskega cikla Kauč študenti, v okviru katerega smo in bomo še poskušali osvetliti in ozavestiti problematiko mladih v negotovih stanovanjskih situacijah. Zdaj, če nas pridno poslušate, potem že veste, ampak prejšnji teden ste lahko prisluhnile prvima dvema intervjujema s študentkama, ki sta na neki točki svoje študijske poti morali računati na prijaznost kolegov in razpoložljivost njihovih kaučev. Zdaj, če imate tudi sami takšno situacijo, če ste že kdaj bili v takšnih situacijah, je to tudi priložnost, da vas povabim, da se nam oglasite preko naših socialnih omrežij ali preko maila ali kontakta ali kje drugje, zato ker pobiramo takšne izkušnje za veter bolj ali manj anonimizirano, ker mi vemo in vi veste, da jih je več kot se jih vidi na prvi pogled. Zdaj, nocoj, danes, ne nocoj, nismo še tako pozno, konec delovnega dneva, pa imam že tako občutek. Danes bomo spregovorile z nekaterimi relevantnimi nevladnimi organizacijami in akterji, ki se z prikrito in odkrito brezdomnostjo med mladimi ukvarjajo na terenu. Naši današnji sogovorniki bodo predstavniki Kraljev ulice, stanovanskega bloka in Zveze Anite Ogulin. Zdaj pa, če začnemo z eno tako osnovo. Stanovanska stiska ne pozna arbitrarnih mej starostnih skupin, pač ni sociološka kategorija, ne? Večinoma se osredišča okoli razrednih delitev, vseeno pa obstajajo določene okoliščine, ki ekonomsko deprivilegirane mlade oblikujejo v stanovansko posebno ranljivo populacijo. In danes bomo poskušali torej tako nasloviti neke širše družbene trende, ki vplivajo na stisko, kot tudi tiste specifične situacije, ki bi bilo treba nasloviti, ki se tiče torej predvsem mladih. Zdaj, z najbolj težkimi osebnimi situacijami mladih imajo stik sodelavci in sodelavke Kraljev ulice. Žan Nikolič, urednik revije Kralji ulice in sodelavec našega radija, pove, katere trende pri brezdomnosti mladih opažajo pri njih.
Na Kralji ulici, v bistvu na naš dnevni center, če tako rečem, oziroma tudi na naš nastanitveni program, se v zadnjem času pač obrača vse več mladih. Zdaj za dijake pa študente zelo težko govorim, no, mi imamo morda malo drugo populacijo, ampak ene številke lahko omenam. No, rekel bom tako, da v lanskem letu, ne, se pravi v letu 2025, se je to število podvojilo. To govorimo o mladih do 25 let. Ne. Se pravi, med 18 pa 25 let se je iz prejšnjega leta do lani iz 7 na 14 oseb to dvignilo. Ne. Najmlajša oseba je imela 18 let. So pa to, bom rekel, se pravi, ker mi pač smo dnevni center, ki je zelo nizko pražen in pač na nas se obračajo večinoma osebe, ki živijo vidno, cestno brezdomstvo, ne, torej ne govorimo kle o prikritem, ne, je to kar zaskrbljujoče. Tako da, mislim, definitivno je pa tudi, da v dnevni center samo pač na druženje ali na kavo ali po kakršnokoli birokratsko pomoč se pa tudi obračajo vse več mladih. Tako da definitivno se trend viša.
Če pa se pri Kraljih ukvarjajo predvsem z odkrito brezdomnostjo, so tu še nevladne organizacije, kot je Zveza Anita Ogulin, ki mladim stopijo naproti in obok v situacijah, ko je njihova brezdomnost še prikrita ali pa morda na poti tega, da se izoblikuje. Pri Zvezi so prejšnji teden objavili javno pismo, naslovljeno Sistem ne zadošča, poziv za zaščito otrok, mladostnikov in družin pred revščino. Njem so državne institucije in odločevalce pozvali, naj prisluhnejo predlogom terenskih nevladnih organizacij. Socialna država namreč še vedno ni uspela zapolniti sistemskih vrzeli, pravijo, ki otroke, mladostnike in družine potiskajo v revščino. Za našo današnjo oddajo je članica zveze Tina Lamovšek, in ki je tudi koordinatorica dijaškega sklada Botrstva v Sloveniji, pojasnila, kako pogosto se mladi v stanovanjski stiski obrnejo na njih.
Ker v bistvu ni sistemsko urejeno, je koliko pogosto se v bistvu obrnejo na nas, odvisno od sreče ali pa od naključja. To pomeni, naprimer, da jih na nas usmeri Center za socialno delo, svetovalna služba v šolah ali pač kakšna druga institucija. Je pa res, da mi upozarjamo na to, ker ne bi smela biti ta pomoč in neko pač, da se jim stoji ob strani, odvisna zgolj od sreče. Zaradi tega, ker tukaj so številni dijaki, številni študenti, ki ne poznajo, kam se lahko se obrnajo in ostanejo v tem sami.
Brezdomnost ni vedno vidna in ne pomeni vedno spanja na ulici, opozarjajo pri zvezi, pač pa obstaja ogromno ostalih oblik prikrite brezdomnosti. Med njih sodi tudi spanje pri kolegih in kolegicah. Pri skladu Botrstvo dijakom pomagajo pri plačilu stroškov dijaških domov, ob tem pa opažajo, da med njimi vse več prikritih brezdomnih. Kako drugače lahko na zvezi še pomagajo mladim v takšni situaciji?
Mi imamo celostno oskrbo, v bistvu jim celostno pomagamo, to se pravi, da jim lahko pomagamo in preko terapij, lahko jim pomagamo finančno pomoč, lahko so na primer delavnice, kako se znajdejo v življenju, to se pravi, da iz vseh zornih kotov probamo pristopati, zaradi tega, ker ta problematika ni samo enoplastna, v smislu, da se jim da nekaj finančne pomoči in oni zmorejo naprej sami, ampak je v bistvu tukaj globja stiska notri in prva pomoč je to, da se jim finančno pomaga, ampak hkrati se jih more potem tudi opolnomočiti naprej za življenje, kar pa pogosto, če so iz nefunkcionalnih družin, tukaj zelo velik primanjkljaj.
Lamovšek pojasni še, da se na njih obraščajo mladi z različnimi okoliščinami. Ob tem pa doda, da je stanovanska negotovost pri dekletih lahko povod za slaba romantična razmerja, ki jim zagotovijo streho nad glavo.
V bistvu imamo vse, to se pravi mladi, ki so na poti v tem, da postanejo brezdomni, tisti, ki se trenutno soočajo z brezdomnostjo ali pa tisti, ki že nekaj časa na nek svoj način rešujejo to svojo brezdomnost. Tukaj predvsem opozarjamo na to, da je ogromno punc, ki se odloči za neke nezdrave oblike vez, ker potem imajo neko to svojo varnost po preživetju, to se pravi, da se lahko, naprimer, če so v dijaškem domu čez teden in potem za vikende, da imajo neko namestitev, hkrati pa opažamo, da so to prepogosto zelo nedobre in nevarne zveze v bistvu, ampak po drugi strani jih pa razumemo, a ne? To se pravi, ko moraš ti vsak vikend ali pa pač tudi med tednom gledati, kje bo živel, je to ogromna obremenitev, ki te ohromi. To se pravi, ohromi tvoje vsakodnevno življenje, stalno imaš misel na to, ne moreš se toliko posvečati potem šolskim obveznostim. Hkrati se od tebe še nekako družba pričakuje, da bojo pa malo študentsko delali, da bojo lahko preživeli in to je nek vrtinec noter v njihovih glavah in se prepogosto potem zateče v neke nevarne in nedobre oblike rešitve teh problemov.
Kaj pa so najpogosteje neki konkretni razlogi, da se mladi znajdejo v tako težki situaciji? O primerih odkrite brezdomnosti najprej spregovori Nikolič.
Razlogi so različni, se pravi, lahko je to samo uporništvo, bežanje od doma, pač nerazumevanje starši, ampak največkrat pa, kakor bi jaz po mojem mnenju rekel, da so to osebe, ki mogoče zaključijo neko bivanje v zavodu, postanejo polnoletne, ne, mogoče zaključijo rejništvo, se pravi, ko si star 18, nimamo vzpostavljenega nekega prehodnega obdobja, prehodnega sistema, da se bi te osebe lahko nekam vključile. Ne? V bistvu, ko si polnoleten, si, če mal na grobo rečem, prepuščen sam sebi. Ne? Se pravi, je pa to dejstvo, da takšne osebe, ki pridejo iz teh recimo raznih programov, da pa še vedno rabijo določeno podporo, socialne mreže še nimajo razvite, tako da večinoma, no, bom rekel, da so večji del, no, je oseb pač iz teh programov pač za mlade.
Tudi Lamovšek smo povprašali o okoliščinah, iz katerih prihajajo najbolj ranljivi mladi.
V bistvu mi opažamo, da v večini sploh niso niti sami krivi, ampak ogromno pa prevzimajo nase, naprimer, to se pravi, da so krivi za finančno stisko staršev, da so krivi za vse odnose. Pač oni so lahko, naprimer, iz družin, kjer so lahko super odnosi, ljubeči odnosi, pa je edini problem, to se pravi, finančna stiska, ko nekako ne morajo priti na zeleno vejo. Lahko je pa še globi problem, to se pravi, lahko so nefunkcionalni starši, lahko pač so grozni odnosi, so odvisnosti, nasilje, zlorabe in pač tukaj v bistvu niso nič krivi ti mladi, ampak hkrati pa pogosto se potem počutijo, naprimer, da so oni krivi za to, da družini finančno ne gre, da so oni v bistvu ne del družine, ampak da so strošek družine. Potem nase prevzamajo, da so oni mogoče kaj, karkoli naredili, da je prišlo do zlorabe in to je pač, tukaj so grozne stvari v zadi, ko ni za njih zdravo, da vse to nase prevzemajo in potem lahko tudi naprej klecnajo življenju, ko prevzamajo ta neki vzorec, da so sami krivi.
Seveda pa se tu moramo vprašati, kje je pri vsem tem vloga države, kateri akteri naj bi naslavljali to problematiko in kje se zatakne. Pove Lamovšek.
Mi v bistvu mladim najprej tudi predlagamo, da grejo na center za socialno delo. To je pač v bistvu prva državna služba, kjer pomaga mladim družinam in tudi odraslim pač v stiskah in razdeli tudi državno pomoč. To se pravi, grejo tja, povejo svoje težave in se potem pogleda, kakšno pomoč bi jim lahko kot država dodelili, da bi nekako umilili njihovo stisko. Moramo tudi pač zelo upozarjamo na to, če je bilo prisotno, naprimer, nasilje v družini, se potem lahko tudi zaprosi za denarno socialno pomoč. Je pa tukaj spet tista neka vrzel sistemska, na katero opozarjamo, da to se pravi, so oni polnoletni, doma ne morejo več živeti, ker je nevarno, je bilo nasilje in oni morajo prvo v bistvu pri svoji polnoletnosti tožiti svoje starše, to se pravi, da pridobijo preživnino, šele potem lahko zaprošajo nekak za denarno socialno pomoč, ker tukaj država stoji za tem, da bi se mogli prvo izčrpati vse tisto, kar jim pripada, šele na to pač ta denarna socialna pomoč. Tako da v bistvu mi tukaj smo že večkrat upozorili državo na to, da je to skrajno neprimerno zaradi tega, ker vseeno vemo, da mladi, ki ne glede na to, kakšen grozen odnos so imeli doma, kako so bili žrtve nasilja in vse, še vedno upajo, da se bojo nekako pobotali starši, da se bojo starši spremenili, da bojo lahko pač imeli neke normalne odnose in ne zberajo dovolj poguma, da jih dejansko tožijo za preživnino. Se pravi, Center za socialno delo, potem so tukaj študentske in humanitarne organizacije, različno ponujajo različne programe. Treba se v bistvu kar mečken znajdeti, mečken raziskati, zaradi tega, ker včasih je možna kakšna pomoč, včasih ne. Hkrati pa tudi opozarjamo, naprimer, če se dijaki ali študenti znajdejo v tržnih najemninah, da je tukaj zelo pomemben tudi ta najemniški SOS, ki se je v bistvu kot neka desna roka tega, da potem jih informira o njihovih pravicah in da se v bistvu lahko obrnajo tudi pač s svojimi težavami, pregledajo njihov priročnik, da lahko ugotovijo, kaj v bistvu sploh lahko in kaj ne, ker še enkrat opozarjamo, oni se prvič znajdejo v tem. Noben jih ni v to nekaj vzgajal, jih opozarjajo na to in so čisto sami prepuščeni sebi.
Mladi naj bi torej tožili svoje starše za preživnino, da bi si lahko mogoče šli preživeti in prislužili pomoč socialne države. Če se za to ne odločijo, so prepuščeni sami sebi in se na to spopadajo z najemniškim trgom. Za uvid smo tu prosile tudi Matjaža Vodeba, člana stanovanskega bloka. To je krovne ljudske inicijative in združenja različnih skupin, kot je naprimer stanovanski SOS, ki ga morda poznate, ki naslavljajo stanovanske stiske in probleme najemniškega trga pod sloganom Stanovanja za ljudi, ne za profite. Situacija sistemskega omogočanja pomoči mladim, kot pove, nikakor ni rožnata.
Želim v bistvu pokazati, koliko je zadeva brezizhodna. Zato ker jaz ne vidim, da bi se v tem trenutku vzpostavljale neke suportivne službe, ki bi to lahko v bistvu na nek način pač pohendlale.
Vodeb opiše širše težave in izvore težav odsotnosti regulacije najemniškega trga.
Glede na specifiko te tranzicije, smo se mi seveda hoteli čim bolj oddaliti od teh nekih podatkovnih baz, ne, mislim, mi, ne jaz, ampak privilegiranci, ne, od teh podatkovnih baz, ki bi znale v bistvu na nek način zajeti ta ekstra dobiček, ki ga mi ustvarjamo s katerimkoli premoženjem. Ne. Zdaj, mi seveda na družbeni ravni govorimo o neki izenačitvi pogojev s tem, da bi se uvedli neki področni davki, ne, ampak tega se izogibamo, to ne gre, ne, mi točno vemo, koliko ima kak politik stanovanj, ne, in te politiki seveda za te davke potem v parlamentu dvigujejo roke, ne, in a veš, mi smo še pred, da smo premijeja dobili, ne, smo se tako uno, zdaj pa bo neki, ne, ampak pol smo videli, koliko stanovanj ima on, mislim, kako si boš, ne, koliko stanovanj ima financ minister, ja, kako boš od njih pričakoval, da bojo glasni podporniki davka na nepremični.
Vodeb zato predlaga register, vnos katerega bi moral biti obvezen za vse. Sistem pa bi tako imel pregled na tem, koliko nepremičnin ima kdo in kako so posamezniki pridobili nepremičnine. Predloge pri stanovanjskem bloku torej imajo. Kaj pa posluh pristojnih?
Mi imamo kar nekaj predlogov, ki so pripravljeni. Mi imamo kar nekaj zelo dobrih rešitev, ki bi učinkovale, vendar nimamo sogovornika, ki bi se bil pripravljen s tem ukvarjati, ker kot poznamo zgodbo, imamo nekega državnega upravljavca financ, ki seveda je ustanovljen kot profitna družba, ne, ki mora izkazovati tudi do države vedno neko pridobitnost. In zdaj, če dalje več teh recimo nepremičnin, kjer bi se pa lahko gradili neki sprejemljivi pogoji na najemnem trgu, ne, so pa na nek način prenešene na njih. In zdaj oni se ukvarjajo s tem, da je celo ustanovljena nova družba, ki ne bo več torej, ki ne bo imela več značilnosti javnega stanovanjskega sklada, ampak bo delala tržno, ne pridobitno, vendar tržno, kjer pa seveda so pogoji za najemnike bistveno bolj nestabilni kot pa v neprofitnih najemnih stanovanj.
No in ob vsem tem je v veljavo stopil še tako imenovani Šutarjev zakon, ki je, kot pove Vodeb, grobo posegel v socialno pomoč najbolj ogroženih posameznikov. Vodeb ob tem opozori, da je ta poseg socialno državo na ulice in v odkrito brezdomnost potisnil tudi nekatere mlade, ki so se predtem še uspešno preživljali na majhni socialni pomoči.
Ko govoriva o številkah, ne, to niso majhne številke. Mi zaenkrat poznamo da je ta informacija prišla preko družin, ne? preko nekih ljudi, ki ipak so vključeni v skupnost, kjer se vidi otrok ni v vrtcu, ne vem, socialne službe oziroma neka družba ipak drugače obravnava družino kot enega mladega posameznika. Mi imamo en kup ljudi, ki jih ne vidimo. Jaz lahko povem, da v tem tednu, ne, pa sva danes v sredi, sem spoznal dve mladi osebi, 27, 30, ki pač sta na ulici svojih, mislim, od prvega sta oba na ulici, ker enostavno nista mogla plačati več za naslednji mesec. In evo, treh dneh, dve osebi, ki sta zanesljivo na ulici, pa nimam širokega kroga, pa nisem nekdo, ki bi bil blazno vključen. Ampak vendar v tistih krogih, s katerim delujem, se je to odrazilo takoj.
Na Vodeba pa smo seveda poprašali tudi, kje je torej rešitev, specifično kar se tiče mladih. On pravi, da na splošno vidi rešitev v oblikovanju skupnosti, zagotavljanju nastanitev in podpori mladim pri osamosvajanju.
In ko govoriva o rešitvah, absolutno skupnosti, ki v bistvu na nekih ki seveda prvič omogočajo mladim sploh namestitev, dom, toploto, pogoje bivanja in drugič v bistvu najdeti, a pravzaprav niti ni treba najdeti, se to vemo, kako se to dela, način vključevanja teh mladih v neko samostojno bivanje, prilagajanje, skratka proces nekih refleksij, proces nekih pogovorov, proces nekih podpor posameznikom. In dokler mi tega ne bomo imeli, dokler se mladi ne bojo zavedali, če se mi nekaj zgodi, če sem v tem, imam možnost in družba ponuja, potem bomo tudi vedno najverni do sistema, vedno bomo, mislim, nikoli ne bomo mogli pozabiti, da družba mlade pozablja, da je patronizing do skrajnosti, da nekega sogovorništva, mislim, ni, v resnici ni. In da v bistvu ste postavljeni v čakanje na vrsto, ne, ker boste pa odrasli, pa ker boste, ne, poslušali, pa pridni, boste pa vse dosegli.
Ob tem Vodeb dodaja, da so tudi starejši, torej recimo upokojeni, v podobnem podrejenem položaju, ker so nemalokrat deležni pokroviteljstva in izkoriščanja tudi na najemniškem trgu. Pa smo spet pri tej dilemi, ne? Kako sploh zamejiti neko družbeno kategorijo, kako pripraviti oddajo o mladih, ne da bi to seveda prečilo tudi v druge družbene kategorije in druge pojave. No, nori kapitalizem in individualizacija sta nas vse stala močnih skupnosti, pove Vodeb. Kaj pa bi bilo treba spremeniti po mnenju kraljev ulice in kdo so akterji, ki naj bi spreminjali sistem?
Ja, jaz bom govoril iz pozicije, pa se pravi, društva Kralji ulice, recimo tako, kot se pravi, mi seveda delamo tudi z mladimi, ampak nismo pa, bom rekel, zdaj prav, ne ciljamo samo na to populacijo, ampak delamo z vsemi. Jaz bi tukaj rekel, da bi se morale recimo v nek dialog tudi z odločevalci, ne, vključiti, oziroma da bi jih morali odločevalci povabiti neke mladinske organizacije, ki so pač upete, ki so na terenu, ki so v jarku, če se lahko izrazim, ki vejo situacijo, poznajo primere, pač da gre to, se pravi, da se ta birokracija nekako združi z izkušnjami na terenu. Ne. Se imamo precej takih organizacij, ne, in se mi zdi, da bi oni bili najbolj primerni, ker vejo, izhajajo iz potreb oseb, ki pač koristijo njihove storitve, tako da bi, jaz mislim, da oni lahko o tem največ povedali, ne, pa tudi največ smiselnega. Ne.
In ena od teh organizacij, ki zagotovo ustrezajo temu opisu, da dobro poznajo teren, je zagotovo Zveza Anita Ogulin. Katere sistemske spremembe predlagajo oni?
Mislim, mi bi predlagali kot prvo rešitev reševanje stanovanjske problematike. To je pa zelo pomemben dejavnik, ki v bistvu ljudi ne glede na starost potiska v neko dolgotrajno socialno stisko in je potrebna celostna in sistemska ureditev z tega področja. Tako da potrebujemo, na primer, mi predlagamo konkretnejši nacionalni stanovanjski program in tudi zadostno število socialnih in javnih najemnih stanovanj, s tem, da tukaj upozarjamo najbolj normalne, vzdržne pač najemnine in tudi stroški, ki pridejo zraven, ker pogosto lahko dobijo subvencijo najemnin, pa so v bistvu stroški vzdrževanja tako visoki, da ne zmorajo čez. Potem, na primer, predlagamo tudi sistemsko ureditev subvencioniranja dijaških domov. Tukaj smo se že obrnili na obe pristojni ministrstvi, smo jih pozvali, smo dali svoj predlog. Predlog je tak, v bistvu, da bi glede na dohodkovni razred družine pogledalo, to se pravi, da bi bili potem dijaki oproščeni plačila stroškov bivanja, če so v, to se pravi, nižjih dohodkovnih razredih, in tudi tukaj pozarjamo na dijake, ki so v bistvu v neprimernih in nevarnih okoljih, da v bistvu bi bil potem ta njihov umik iz primarne družine tudi v celoti subvencioniran strani države. In tudi ni prav v bistvu, da CSD-ji pri nas iščejo pomoč pri ostalih humanitarnih organizacijah, da se v bistvu rešuje mlade, ker bi moglo biti to sistemsko urejeno. In kot sem že prej povedala, ni prav, da je samo od sreče odvisno, ali ti naletiš na pravega, na primer, socialnega delavca na CSD-ju, ali mogoče naletiš na kakšnega na strokovno službo iz šole, ki slučajno pozna kakšno obliko pomoči za, na primer, dijake, študente, in to bi moglo biti socialno urejeno. Hkrati pa tudi, naprimer, poudarjamo, da bi dijaški domovi morali ostati odprti tudi za vikende in počitnice, da se bi lahko mladi, to se pravi z neurejenimi družinskimi razmerami, da bi lahko tam ostali, da se ne bi rabili vračati v nevarna okolja. In tukaj tudi pozivamo, da državo kot skrbnico dijaških domov, da bi morala poskrbeti za ustrezno financiranje odprtih dijaških domov čez vikende in počitnice. Hkrati pa tudi, če en zelo pomemben, zakaj bi se mi borili, je v bistvu vzpostavitev nekega skrbnika na centru za socialno delo. To se pravi, da ne otrok takoj, ko je polnoleten, da ostane sam. Pač da ima neko roko, na katero se lahko zanese, da ga nekdo dejansko usmerja. To se pravi, tisto, kar bi mogla delati primarna družina, da bi potem nek skrbnik na CSD-ju lahko to urejal. To se pravi, vse pomoč pri iskanju ustreznega bivanja, pri uveljavljanju pravic, pri reševanju socialnih stisk in nasplošno pač to, kar načeloma bi pričakovali od staršev, da je neka odrasla zdrava oseba, na katero se lahko otrok zanese.
Na zvezi so svoje predloge posredovali tudi pristojnima ministrstvoma. Objavljeni pa so seveda tudi v njihovem javnem pismu, ki smo ga prej omenile in ki si ga lahko ogledate tudi na njihovi spletni strani. So od ministrstev prejeli kak odziv, odgovarjala Mavšek.
Uradno žal še nismo izvedeli nič, v bistvu kako bi se to reševalo. Je res tudi, da se zdaj bližajo volitve in da v bistvu pač razne volilne obljube. Nam se zdi v bistvu, da bi morali nekako, to se pravi tisti, ki želijo pač biti politično prisotni v naši državi, da se bi morali pogovarjati tudi z nevladnimi organizacijami, zato ker pač mi vidimo tudi ljudi iz terena. Mi vidimo tiste hitre stiske, tisto, kar smo mi. In pač nismo neka grožnja v bistvu politiki, ampak je v bistvu, če se skupaj sodeluje, se lahko ogromno naredi. Vemo tudi, da imajo pač politična kolesja, da traja dlje časa, da se sprejme kakršenkoli zakon, da se kaj spremeni, zato smo pa ravno tukaj ostale organizacije, ki pa lahko v tem vmesnem času uskočimo. In tako smo naprimer delali naprimer z dijaškim skladom, ker smo že od leta 2016 pomagamo, to se pravi pri plačevanju oskrbnin dijaških domov, hkrati pa zdaj smo že nekaj let stremimo k tem, da to baklo v bistvu v tem olimpijskem duhu zdaj predamo naprej. To se pravi, prepoznali smo težavo, urgirali smo ob težavi, zdaj pa res je že čas, da se sistemsko uredi.
Posebno situacijo doživljajo tisti mladi, ki izstopijo iz sistema rejništva, povedo pri zvezi. Lemovšek ob tem doda še sporočilo za mlade, ki se osebno spopadajo s stanovanjskimi in drugimi stiskami.
Mi v bistvu pač opažamo, to se pravi pri kjerihkoli mladih, ki ob polnoletnosti pristopijo iz sistema rejništva ali izgubijo, naprimer jih starši vržajo ven, vse te zadeve imajo čist skupni imenovalec težav. To se pravi, kje je zdaj to neko varno bivanje, kam se lahko obrnajo, kako lahko preživijo, ker v bistvu mi tukaj lahko vidimo pač nek tak začaran krog. To se pravi, vemo, da so te naše stiske v smislu, ko nam nekaj ne gre, ko se možgani v bistvu preobremenjeni z vsemi temi, kako bomo mi preživeli, kam bomo šli, kje bomo uprali svoje oblačila, kje bomo dobili denar za preživetje. To se pravi, se vrtinčijo notri in hkrati upravlja tudi šolo ali pa faks, je v bistvu nemogoče. In tudi mi, ki imamo te mlade, ki jim pomagamo, tu mi se jim čudimo, zaradi tega, ker so v bistvu nenormalno uspešni, ker hkrati, ko vse redne šolske stvari upravljajo, iščejo različne načine, kako lahko dodatno zaslužijo, da preživijo iz meseca v mesec, kako lahko iščejo potem stanovanja. In oni so v bistvu čisto samostojni ob tem, hkrati pa ne smemo pozabiti, da jih je pa veliko mladih tudi v zadnji, ki klecnajo ob tem, ki se ne znajdejo, ki jim je preveč, ko pač dejansko začnejo razmišljati o ne dobrih rešitvah in so lahko tudi samo poškodovalni do sebe zaradi tega, ker nekako obupajo. Pač ker rečejo, jaz pač ne morem več, očitno ni. In v bistvu v tem primeru bi jim sporočila, da so grozne stvari, imajo zelo težko situacijo, ampak se da. In jim pač res želimo, pač, da naj ne obupajo, naj se obrnajo na nas, bomo najdel način zaradi tega, ker je življenje veliko več vredno, kot pa to, da je trenutna stiska premočna.
stanovanska stiska mladih je torej po svoje neločljiva od splošne stanovanske stiske zaradi nereguliranega najemniškega trga. Hkrati pa k situaciji prispevajo specifične birokratske prepreke in sistemske ureditve, ki doletijo mlade na prehodu v odraslost, kot sta zaprtost dijaških domov med vikendi ali pa nezadostna državna pomoč pri prehodu iz sistema rejništva. Prikrite brezdomnosti je med mladimi še občutno več kot vidne. Število obeh pa po poročanju organizacij, ki se s tematiko terensko ukvarjajo, narašča. Toliko za danes. Hvala, da ste bili z nami in spremljajte naš cikl še naprej. No. Pa, če imate kakšno takšno osebno izkušnjo, kot rečeno, prispevajte, zato ker je pomembno, da se ve, da se sliši in da te stiske ne ostanejo za zaprtimi vrati, pa naj bodo ta vrata vaša, lastniška ali pa ne, ali pa vrata od kolega, pri katerem prenočujete. Z vami sem bila Nika in po tej oddaji sem še toliko bolj hvaležna za svojo sobo v Študentu. Čau.
Veš kaj, pozvonik bova mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
Po mednarodnih merilih je akademsko bojkotijansko tista zadnja stopnja, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
Ta tudi ne, probi naslednjo.
Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.